Podcasten Mulligan presenteres av Titleist Pro V1 og Pro V1 X, de mest spilte golfballene på verdens turer. Velkommen til en ny episode av Mulligan, norsk golfs podcast for alle dedikerte golffans. Det nærmer seg sesong, også her på Østlandet. Vi har nettopp sendt årets første magasin I trykken, som skal være I postkassa di rundt 18. mars. Og når først Sevja stiger, så passer det bra å ha med en skikkelig golfromantiker som gjest. Mitt navn Tom Erik Andersen, og I dag har vi med oss Halvor Kleppen.
Mulligan, en podcast fra norsk golf.
Jeg kalte deg golfromantiker, Halvor, men du både golfhistoriker, journalist, forfatter og tidligere programleder på TV. Du begynner å bli en voksen mann som til og med flykter til Gran Canaria på vinterstid. Kan du fortsatt kjenne Sevja stige når en ny golfsesong nærmer seg her hjemme?
Du vet det at selv om det sno på taket, så kan det være fyr på peisen. ja, nei, du, jeg gleder meg veldig over våren. Jeg gjør det. Og nå har jeg hatt noen helseplager som folk I min... Når du nærmere 100 år enn 50, da begynner det å sige på med visse plager. Og, men nå synes jeg dumme litt svakere enn før, så nå gleder jeg meg til å... Til å gå på treningsfelt og prøve. Jeg skal nok gjøre det uten at andre ser det I starten, men jeg gleder meg veldig til spel på golfbanen igjen I vår.
Du har jo opplevd noen golfvårer opp gjennom året. Hva du gleder deg mest til på den tiden av året her?
Nej, det nok best det at jeg frostig gammel gubbe, og da det klart det at det blir mildere og klima vennligere for denne kroppen. Det det som gjør at jeg for eksempel stikker vekk mye av vinteren, for jeg blir så mye bedre. Denne kroppen liker seg bedre I shorts enn I stilongs.
Ja, det vi flere som gjør det. Men det ikke derfor du her. Du her først og fremst for at du for snart 26 år siden utgav praktboka Golf, den eventyrlige sporten, og nå du klar med en ny bok, Golf på nattbordet, og den må du fortelle om. Hva det du har laget?
Ja, det et godt spørsmål egentlig, for at det at du skal ligge på nattbordet, det ikke helt nødvendig da. Den kan brukes til andre ting enn akkurat å lese på senga, men ideen var å skrive en annen type bok enn den forrige, for det en stor bok som du sier, mens dette her en bok som du kan ta med deg og lese litt hist og litt pist. Og det tror jeg en situasjon mange I, slik at og så formatet lite, slik at det lett å ha med seg I golfbaggen eller... på fly eller på nattbordet da. Og den full av små historier som ikke nødvendigvis må leses I sammenheng, men den kan lese en dag, og så kan den bla opp på side 100, og så finner den noe helt annet. Men håpet mitt at det skal være en bok som kan glede folk enda mer de dagene da de ikke spiller golf.
Og hva det som gjorde at du etter alle disse årene, nå har du jo skrivet en del mellomtida her, da, men hva det som gjorde at du tenker at det her en viktig bok å få ut nå?
Det har kanskje litt med det å gjøre at jeg ser at det en helt annen karakter på nybegynnerne nå som det var, enn det var da jeg for eksempel startet I 92 med grønt kort og hele den pakka der. Da var det gravalvor og krage på skjorta og alt dette her som I starten virket litt fremmed på meg, men som etter hvert seig inn på meg som en del av det som var karakteren til dette spillet. Nå tror ikke jeg at jeg trenger krage på skjorta for å finne karakteren til spillet, men jeg tror at kanskje noe har blitt borte på vegen av denne gleden over det som dette spillet så fullt av, nemlig historie og historier.
Men ta oss tilbake til hva som fikk deg inn I golf, da. Når begynte du med deg selv?
Det var en kompis som heter Knut Jogledic som lurte meg til å bli med på et grønt kortkurs på Borre I 92. Og det skulle bare to reine slag til det, så var en jo 48 dårlige og to gode slag. Det var omtrent status, men de to reine slagene de sette seg da inn I morgen, og etter det så har en jo ikke... Ja, nei, nå har jeg så på grunn av helsa da måtte bremse litt, men det var jo, jeg var jo oppe I en sånn 72-80 runder I året på det beste eller verste, som man ser det.
Hvis du skal gi folk som lytter til det her, og som ikke så opp I året at de kan huske den tiden og vite hvordan golf I Norge var på den tiden, hva den største forskjellen fra den gang til nå?
Nej, det är nog för det första kvaliteten på banan och det att det är tillgängligt för alla snart över hela landet. Jag var I den så kallade första bølja. Golf var ju en exklusiv sport I 60 år, helt på 80-90-talet då det började komma klubbar som som gav blaffen I höga murar och gjorde det vanskligt. Nu var det folkliggjäring av spelet. Och det som jag ser nu är ju en helt boom av unge och vuxna som mig som tyr till golf. Och du kan säga hotte vi om pandemin men han var ju gunstig för golf då för där kunde han bevega sig fritt utan att måste tänka på hälsoomsyn och det var ju många som stängde I andra typer av anlägg men under pandemin så som kunde man bevega kon fritt ute på golfbanan och det gör att jag tror många helt ny typ av människor fant ut att detta var stas.
Men litt tilbake til boka di først igjen nå, for jeg har ikke lyst til å slippe det helt. Hva slags historier det man kan lese I den da?
Ja, det jeg har jo prøvd å blande, hadde nesten lagt sjokoladebiter med litt knekkebrød her og der, for det at jeg synes det en del sånn historie som man kan putte inn, som litt viktig å få med seg. Karakteren på golfspillet for meg hele greia. Mange kompliserer dette spillet voldsomt, og det har jo mange gjort gjennom mange år med kompliserte regler, men det dreier seg om å få en ball som av og til virker litt for stor I et alt for lite høl. Og det jo det dreier seg om hele veien. Og derfor så prøver jeg da å fortelle om alle de historiene om hvordan dette har plaget livet av folk og gjort han delvis gale I perioder over at vi ikke greier å få dette til. Og så det da at dette det noe som alle kan drive med. Og I Skottland, som dette en folkesport, der gikk jeg første gangen med Caddy I 93, og da skjemte seg som en bikkje, for jeg tenkte at han der gamlingen der, han var da like gammel som jeg nå, han skulle bære min golfbag. Men så hadde folk sagt på forhånd at du må prøve, for da opplever du litt mer av karakteren til golf. Og denne gubben som da var caddy for meg, han var pensjonert lektor på gymnasiet I Crail, og han gikk der på dugna for klubben, det jeg betalte for å få han til å bære, det var gan til klubben som sin del av dugnaden. Og for dem var det helt naturlig at han skulle gå der og hjelpe meg med golfspillet. Og det var en aha-opplevelse nummer en, men så var det at jeg spurte han, fortalte han da at nå hadde golf vært en eksklusiv, delvis snobbesport I Norge I 60 år, men nå var de ferdig med å løsne, og da ble han helt forskrekket over det. Og så etter en liten stund så spurte jeg, hva det som snobbesport I Skottland? Ski, sa han. Ski, det ski, ja. Ski. Mm. Skiløping, det skikkelig snobbesport I Skottland. Og da fikk jeg liksom hele denne greia mitt I fleisen, at det som folkesporten vår, jeg gikk på ski på skolen da jeg var guttunge I Bø, og her så jeg I Crail unger som syklet med et golfskaft, stikken opp av sekken på vei til skolen, for de skulle ut I frikvarter og kline til ballen her eller der. Så ble det veldig sterkt å se at fordommer som folk drar med seg, som jeg har dratt med meg når det gjelder golf, og som han hadde dratt med seg når det gjelder ski, de bare tøv.
Vi har jo begge stor forkjærlighet for Skottland og liker spillet der borte. Og noe av det som man ser der borte jo at det kommer I alle kategorier. Det fra den lokale kommunale banen som koster under 10 pund å spille og som barna sykler til og kan gå rundt I fotballskjorter. Og så har du det andre ytterpunktet andre veien. Klubber som holdt igjen her og vil ikke ta inn kvinner og man skulle være en høyt respektert og akseptert person I miljøet for å få medlemskap. Hva som gjorde at når golfen kom til Norge så adopterte vi mer av det siste enn det folkelige?
Det var fordi at det var det å bygge golfbaner var dyrt, og du kan tenke deg, det startet jo med Bogstad I Oslo, som jo en praktfull bane I dag, og vakrere enn noen gang, og det miljøet, det var jo fiffen I hovedstaden, ingen tvil om det, når du ser på lista over de første styremedlemmene, så skjønner jeg jo at dette her eksklusivt, og Og det ble jo veldig viktig da å holde det eksklusivt for en del folk, men hadde ikke vært for det miljøet I Oslo den gangen, så hadde det tatt mye lengre tid for oss å bli folkeliggjort I golfen andre steder. Og det at det enkelte slike anlegg som eksklusive I dag, det synes jeg helt fint. Det må folk bare med for nok arenaer for oss andre til å spille på. Og jeg medlem I Nordsjø, som en bygdeklubb oppe ved Nordsjø, og som har blitt en veldig fin bane å drive på en fabelaktig måte. Og det for meg viktigere enn de fine anleggene, men det viktig at vi har begge deler.
Hva tenker du viktig å holde på når det gjelder det stedet som golfen kommer fra? Hva det som viktig, eller for å ta det siste først, hva det som viktig å kvitte seg med for norske golfklubber?
Nei, det vet jeg ikke helt at jeg skal svare på for egentlig, for at ja, litt stormannsgalskap kunne jeg godt tenke meg at de klubbene som har plaget med, at det som du kan se de klubbene som har bygd det store klubbhuset først og bygd banen etterpå, da går det ofte utover banen. Det som viktig her golfbanen. Jeg ser på Nordsjø så har man nok så loslitt klubbhus, men det tror jeg alle ganske fornøyd med når banen så bra. Og så har vi da en utviklingsmulighet til å bygge nytt klubbhus. Nå har de kjøpt garn der oppe, og jeg tror på at hvis han kan holde igjen slik at ikke det blir et økonomisk problem I ulvetider, men at det blir et idrettsanlegg for alle I mange år fremover, det tror jeg viktig, å holde nivået på selve banelege med banen høyt, det veldig viktig. Blir det lurvete golfbaner, så blir interesse borte.
Mm. Vi satt her før vi begynte innspillingen her og bladde litt I en bok du har laget som et undervisningsmateriell I skolen som heter Etikette I golf, og det var et begrep som vi var belemret med kanskje lenge. Etikette, det et ord som ikke du så spesielt glad I.
Nei, for meg så det en sånn anakronisme. Det liksom knyttet til hoffet I Frankrike og Versailles og den stilen som du skulle ha på klesplagg og sånn. Men etikette, hvis den omsetter det til golfens kultur og golfens stil, og da må jeg jo komme inn på at det rart å tenke på at I 1956 så ble to idretter forbudt I Skottland, det var golf og fotball. Og begge må da være ganske store idretter allerede, ikke sant, I 1456.
Og så må du fortelle da hvorfor det ble forbudt.
Og det var på grunn av at det tok vekk interesse for bueskyting, som da var en veldig viktig del av nærforsvaret, heimevernet av Skottland, og Skottland lå I en rimelig stabil konflikt med England, og da var det viktig at folk drev med bueskyting, og ikke dette her tingene her. Men disse to idretterne da samtidige I Skottland, Og så ser en I dag hvor forskjellige disse to idrettene I fotball der det hadde nesten sagt om å gjøre å kunne presse grenser og dra I skjorter og simulere og falle død om for det minste dytt og helt til fløyta blåser. Når fløyta går, da har du dummet deg ut. Men du skal gjøre alt du kan for å få presse grensene og det stas. De som greier det blir sett på som gode. I golf det stikk motsatt, der du din egen dommer, du må påkalle deg selv straffeslag. Og jeg tenker litt på denne historien som du med snakket om her I stad, dette med da Victor Hovland ringte hjem til morsi I en turnering, og så minte hun på at du flyttet ballen feil tilbake da du flyttet den I puttelinja for en annen kompis der, så flytter den feil tilbake. Og det huksa ikke han, og det huksa hadde ingen sett, men da dro han straks tilbake til arrangøren og sa, du, jeg gjorde feil på det, hør det, jeg har fått høre av mor min nå, og jeg må påkalle meg selv straffeslag. Det påvirket jo skåren hans for hele turneringen, men det for meg golf. Det stilen I golf som en god må trakte etter, og en av årsakene til at han et praktfullt forbilde for andre.
Har du inntrykk at det blir mer juks I golf når det strømmer nye aktive inn til sporten vår?
Nei, men de som nasker I butikken fusker sikkert I golf her. Så det akkurat som tverrsnitt av befolkningen. Det sikkert like mange fuskere der som det andre tar. Men jeg håper liksom at folk følger med da. Og det jo ingen heders tegn ved et menneske at du har blitt tatt for å fuske I golf I klubben. Du liksom ikke den mest populære I klubben hvis du kjent for å være den som sniker på skåren, eller det var som en sa at det enkelte som tror at den enkleste måten å senke skåren på det å ha godt viskelær på blyanten.
Ja.
Det klart du får ikke, får du det ryktet på deg, så har du, så hefter det ved deg altså.
Du blir ikke populær da?
Ikke noe særlig, tror jeg.
Men det jo, det vi beskriver her nå jo den ærlige sporten og de edle prinsippene og verdiene som ligger I golf. Hvorfor har det ikke høyere anseelse? Altså, hvis du går inn I en vilkårlig kantine I Norge I dag, så det fortsatt, selv om sporten har blitt folkelig, så det fortsatt henger igjen et siste rest av omdømme at golfen snobbete og golfen spesiell og golfen rar. Hva kommer det av?
Det kommer jo fra deg som står på utsida, og det jo derfor det så viktig å få mange med seg på innsida, og det skjedde jo nå I denne pandemitida. Da var det folk som ikke hadde nærmet seg en golfbane I sitt liv, og hadde I hvert fall ingen plan om det, men plutselig så sto de der og glodde da, på utenfor idrettshallen som de ikke kom inn I, og så var det flere og flere jeg har møtt, et par stykker nå, ikke for så lenge siden, som sa akkurat det at det var jammen godt med den pandemien, for da kom jeg meg ut på golfbanen, Og det, for det var en verden som han bare syns som de hadde fordommer mot, og som de syns var fremmed og vanskelig å trenge inn I. Og så det som jeg sier, det to rene slag av 50, det, så er du på kroken.
Og noe av det vanligste jeg hører når jeg møter folk som nettopp blitt glad I golf og hekta på golf, så sier de, det kjempegøy. Og så har jeg møtt så mange hyggelige mennesker her, som om det var en overraskelse, at jeg trodde ikke det her var noe for meg.
Ja, så det at du går jo sammen med tre andre ofte, og det ikke alltid det noen du kjenner, og da blir du kjent med, og jeg har jo vært en god del I St. Andrews I Skottland, og har jo funnet knepet ved å få spille på Old Course omtrent når det vi, og det å gå ned til startbua klokka 7 om morgenen, og stå der, og etter hvert har jeg blitt ganske kjent med starterne, og da sier man at bare vent, det kommer en treer flight av amerikanere snart, og da skal vi få med deg der. Men du vet, det har skjedd da, og disse amerikanerne som da kommer over, fire mann fra det luksushotellet der borte, og så står Kleppen og henger ved startbua, og så sier starteren, this gentleman from Norway skal spille sammen med dere. Så ser de bli steinsure med en gang, for de har kjøpt fire utslag, men de skal bare ha tre, men det bare for å slippe å ha med en fjerde mann, ikke sant? Og så ender altså den fire timers golfrunden med at vi sammen går på puben, og om kvelden så blir jeg invitert på middag sammen med dem, og det liksom ikke på grunn av meg, men det på grunn av den stemningen som fire forskjellige mennesker, de tre jeg da kjente med en annen, men det går ikke så lenge på en slik golfrunde før du veldig godt kjent, altså. Mm.
Så det mange norske spillere som snurrer rundt og rundt på sin egen hjemmebane, og det jo kjempefint at man finner sterk tilhørighet til der man begynner å spille golf, men hvis du skal slå et slag da, I forhold til det å reise ut I verden, og du nevner St. Andrews her som en destinasjon, hva det folk går glipp av hvis ikke de spiller andre baner?
Ja, for det første så sparer de masse penger nå, for nå ser jeg selv at det å reise ut på Maspalomas-banen på Gran Canaria, så koster det tusenvis av kroner omtrent bare for å gå der og hakke I fire timer. Så jeg skjønner at økonomien I dette her, den avgjørende for veldig mange folk. Men skulle jeg reist nå, så ville jeg reist til Skottland. Men det ikke gratis der heller, men St. Andrews en opplevelse for golfere som må få med seg, enten noen spiller Old Course eller ikke, så de andre banene ikke så forskjellige fra den. Så om du spiller Eden, som en kortbane, eller du spiller ja, noen av de andre, reiser ut og spiller St. Andrews Links eller noe slikt, så får du denne opplevelsen I byen. Å gå på den veien, puben, den 19. hølet, der starttidene blir lagt ut for Old Course hver dag mellom 2 og 4 på ettermiddagen. Det er atmosfære, altså. Det klart, i Norge så vi vant med at det skal være vafler I klubbhuset med geitost og en kaffe, og der borte selvsagt alkohol på 19. hølet. Men for meg så det helt naturlig at det der, og ikke her. Her har vi en junior I eller en junior I gruppa som Mekon eller vi har bil på parkeringsplassen og og at det ikke full skjenking på norske golfbaner, det synes jeg helt topp. Men derimot, når jeg kommer bort der, så det å komme på Dunvegan, hål nummer 19, som ligger en, et nierjern fra det 18. hølet på St. Andrews Old Course, det høytid over, altså.
Da smaker det med en pint.
Pint, og så en liten porsjon med kyllingvinger der, så det greit for meg, altså.
Ja, så mange som tenker... Jeg kan ikke dra dit enda, jeg ikke god nok, det mange nye her. Når tenker du at spillere klare for en sånn pilgrimsreise til golfens hjemland?
Hvis du interessert, så kan du reise dagen etter at du har greid å spille deg til sånn 36 handicap. Da kommer du ikke ut på Old Course, men du får atmosfæren. Du kan spille Eden, du kan spille de andre banene som enkle, og der kan du gå på vintergolf. Det veldig moro å spille vintergolf på Eden, for det sånn par fem hål, og det jeg drivet over en gang, for han spratt på holka hele vegen bortover ballen, så jeg slo vel ikke mer enn 170 meter, men når du får på en frossen mark, så det utrolig hvor langt du slår bort på Eden, og dit å reise på vinteren for eksempel, det klart du må ha stilongs, og du må ha fullt vinterutstyr, og tjukke votter, og god toppluve, makeløst altså.
Jeg helt enig med deg, og så det de som sverger til golf I sola, som sier at det gidder ikke å dra til Skottland, for du kan få dårlig vær, og vi heller dra til Spania eller Portugal, eller andre steder som mer solsikkert. Men ja, igjen da, spørsmålet, hva går I glipp av?
Du går glipp av det som jeg prøver å skrive litt om I denne boka, da, og det dette med golfens særpreg og kultur som er der borte. Det jo ikke for... Ja, det av samme grunn som at folk fra Mellom-Europa synes det stas å gå på ski I Holmenkollen, hvor du har liksom følelsen at du får noe på kjøpet når du kommer til Norge liksom, og ski. Og slik det der borte, og vi ser det slik at det å spille I St. Andrews, det kan hokke som helst gjøre når du bare har blitt såpass god at du føler at du I hvert fall treffer ballen rimelig bruklegg av og til. Men du må ha interesse for det. Og det får en når en kommer dit I rikelig mån. Så jeg ville tilrå det. Det eneste problemet med St. Andrews at det ligger litt krøkkete til I forhold til å fly til Edinburgh, og så må du ha leigebil og kjøre på gærne siden av vegen liksom, for å komme fram dit. For en del så det en terskel. Mm. Men I St. Andrews ligger det mange småhotell, som mange, med 10, 15, 20 småhotell med mindre enn 10 rom, og som serverer en herlig frokost, og det koster ikke skjorta hvis du reiser på vinteren, og jeg ville reise på vinteren, hva jeg kan, og da kle seg godt.
Og så går det shuttlebusser også, det andre måter å komme seg dit.
Ja vel, det det nå. Ja, det har ikke jeg, det stund siden jeg var der nå. Så men nå har jeg tenkt meg tilbake en eller annen gang I løpet av dette året her.
Men så må du fortelle om, det var jo, du skrev en stor reportasje I Norsk Golf, som du også skrev for lenge. Du gikk en runde på Olkors her med Sjølveste Tip Anderson, den legendariske caddien der borte. Du må fortelle, hvem Tip?
Tip Anderson, han var caddy for Arnold Palmer, og var en legende I der borte. Han hadde sin egen plass inne på denne barn, Dunvegan, med skilt bak nakken. Dette reservert Tip Anderson. Og jeg ble tidlig kjent med han når jeg var der borte første gangen I 93, og slik, og derfor så var det et gjensyn når han reste bort der bestandig var det veldig moro, og han da Arnold Palmer fylte 60 år så hadde vi en plan I Norsk Golf om å besøke Arnold Palmer men det fikk vi ikke, men da tok vi nest beste og det var å besøke Tip Anderson som da hadde vært caddien hans, satte bløtkake på bordet inne på Dunvegan med Arnold Palmer 60 år og Tip Anderson og da var det at vi fant ut at nå vil vi gå 18 hål på Old Course med deg. Men han sa, jeg har jo ikke gått 18 høl på Old Course på 10 år. Neida, men jeg tok frem baneguiden, og så gikk vi inn på et bakrom, og der fikk han seg en sånn rom- og vattendrink, og så gikk vi med kassettspiller 18 høl, der han beskrev alle 18 høla. Og det har jeg da tatt med I boka her, hans beskrivelse av hvert høl, og det som du sikkert har sett, festlig lesning, for han har sånne gode kommentarer for allting. Jeg må ta med en liten historie om Tip Anderson, og det var I 1962. Da kunne ikke Arnold Palmer komme til The Open, men da hadde han en venn som hette Tony Lima, som spurte, kan jeg reise over og låne caddien din? Ja, ja, det kan du gjøre sånn, men det på en betingelse. Og til den betingelsen, ja, det at du spiller den kølla Tip Andersen gir deg hvert slag, hver dag under hele turneringen. Ja, det var svært, men jeg får prøve seg Lema. Og så spurte Lema, kan jeg låne pøtteren din, for den var han så glad I. Ja, han fikk låne pøtteren. Så han restet bort til St. Andrews. Han kom dit bare dagen før, så han fikk bare en treningsdag på, og det var sånn passelig dårlig. Men da begynner han med det der, at Tip Andersen ga han altså da et jern, og du spiller det, uansett og retning. Han ledet første dag med køllene til Tip Andersen. Han ledet andre dag, tredje dag, og vant hele The Open, etter fire dager med ledelse, og det ikke mange som har greid. Og han sa etterpå, den holdt sølvmugga, at det ikke bare hanka på denne mugga som tilhører Tip Andersen, sa han, men jeg hadde aldri vunnet her hvis det ikke hadde ord for han. Det en skjønn historie.
Det en nydelig historie, det her, om en lokal caddy.
Som en lokal caddy, ja. For han fortalte det at jeg har blitt invitert 100 ganger av Palmer om å komme til Amerika, Men det tør ikke fly, sa Tip. Så han hadde aldri, men han var med på alle turneringer stort sett på de brittiske øyer, også I England som Palmer spiller. Så,
ja. Og skal også tilføres at Tip helt frem til sin død, omtrent satt I en norsk strikkegenser her borte stort sett.
Ja, men jeg hadde med en present til han her, da jeg var innom Almakålsbutikken I Bø, der de driver med strikkavarer, da kjøpte jeg en sånn en kufte med brodering, Og den har jeg hatt gleden av å sett når han har vært på fjernsyn. Han har blitt intervjuet en god del når han har vært I Open. Og da sitter de strikka kufte fra St. Andrews, nei, fra Bø. Og men det synd han gikk bort her da. Men han var en spesiell og særegen personlighet som jeg veldig glad I å ha møtt.
God og varm inn på den veggen, inntil det siste I hvert fall.
Ja, han hang med oppslaget vårt i Norsk golf, det tror jeg ble hengende på veggen inne på puben der.
Det henger fortsatt. Jeg var der borte I fjor, og da ja, hang det der. Det begynner å bli falmet litt, så vi får kjøre opp et nytt særtrykk, tror jeg.
Ja, nei, det var ting.
Når du ser på golfsporten I dag, og alt ståker rundt PGA-turen og livgolf og Europaturen sausa inn I det, hvilken helsetilstand føler du internasjonal herregolf, kanskje I særdeleshet, befinner seg I øyeblikket?
Ja, det som slo meg her om dagen var at hvor like glad jeg når det gjelder de spillerne som forsvant ut på livturen, liksom. Jeg savner ikke en eneste en av dem. Klart at her noen av verdens beste spillere, at de reiser dit på grunn av lommene blir fylt med gull og glitter, så greit for meg det, men jeg synes det stas, og så må jeg jo si det til Jeg synes det mye god kommentering og mye gode TV-overføringer nå. Det veldig forskjellige disse her folkene har til å kommentere på fjernsyn. Og det veldig fint. Og nå synes jeg de har roet seg litt ned I forhold til å rope skrike for fælt når Victor bommet på en pøtt og sånn. For det synes jeg kanskje var litt mye I starten. Men nå tror jeg vi har vent oss til at golf går opp og ned også for han. Og så får vi ta de gode dagene og glede oss over deg, og så får vi bare overså at det av og til litt ruskete. Men jeg vil si at jeg savner ingen av Phil Mickelson eller andre på den turen. Stenson savner jeg litt, men han valgte selv å trekke seg både fra Ryder Cup og det som verre var, eller bedre var. Så nei, det valg som folk gjør, men jeg ser ikke på eneste av de turneringene til liv. Ikke slik at jeg... boykott eller, men det interesserer meg liksom ikke, for det en annen idrett.
Men det noe som blitt borte på veien her da, som du tenker liksom golfens iboende verdier som I hvert fall...
Nei, jeg synes de som sitter alt på turen da, med sånne som McIlroy og Victor Hovland, ikke minst, og de som der, jeg synes det fabelaktig bra. Jeg synes det kommer stadig nye navn inn nå, med nye spillere som jo glittrende gode, og denne amatøren nå som plutselig dukket opp fra USAs...
Nick Dunlap, ja.
Ja, Mr. Dunlap som dukket opp fra studentmiljøet, og som bare går bort og blir vinner I turnering, ikke sant? Det jo kjempestas. Kjempestas. Jeg synes det spennende, og det en av de gode sidene ved Amerika, som ellers har en del andre sider, som jeg ikke så veldig begeistret for, men jeg synes de håndterer denne her turen bra nå, og så det samarbeidet med Livgolf, med Europaturen. Det synes jeg fabelaktig, at det blir tettere, og at resultatet her og der blir mixet. Det ikke så mange år siden at Europa hang langt etter, ikke minst på, jeg husker det var en fremside på Golf World som, om den europeiske kvinnegolfen døde I går. Da var det omtrent på den tiden da Tutta begynte å spille på Europaturen I 2001 og utover, da var det krise I europeisk kvinnegolf. Men nå det jo helt topp. Nå se på Solheim Cup. Vel så spennende som Ryder Cup, og I alle fall like spennende.
For deg som har følt golf I en mannsalder, hvordan det å oppleve at vi får en spiller som, som Victor helt I toppen på, på turneringer som du som golfhistoriker også kjenner verdien av? Og, ja, hvordan det?
Nei, det I grenseland til rørende, rett og slett. Jeg blir rørt når jeg ser han, og ikke minst for den måten han, han framfærer at Victor Hovland, selv nå når han har vært litt sur på et par, par turneringer, så han en hedersmann I dette miljøet, og jeg blir jo knallstolt, og jeg har jo venner I USA som ringer meg på natta, ikke sant, for å fortelle at nå ligger han så mange slag foran, og det som skjer. Og så det der bildet fra Ryder Cup I Roma, med, med han og Ola Zabal som herjer og har det moro. Ola Zabal som next to God, altså. Nei, det, jeg synes det helt fabelaktig. Det det, og så det det at jeg tror, som jeg skriver en stad I denne boka, det at huks, da alpineventyret startet med Ole Kristian Furuseth, så var det, og han vant den første av sine World Cup-renn. Da var det mange som hadde slått han tidligere på vinteren her hjemme, som sa, ja, men jeg slo jo han I vinter, da kan jeg kanskje bli god ego. Og slik det I golf, nå ser du spin-off etter spin-off av folk som har spelat sammen med Victor her I landet, som jeg kan ikke alle navnene, men jeg ser jo at de dukker opp her og der I alle sammenhenger, det var helt fantastisk moro, og det slik startet det svenske golf-eventyret med, med noen navn som ikke minst på kvinnesiden og, og nei, dette fabelaktig, fabelaktig. Mm.
Ja, jeg kan bare bekrefte det, vi vi jo rundt på juniorturer I Norge og så videre, og møter nå spillere ned I 13-14 år som har fått øynene opp for at det her jo faktisk mulig da. Vi kan komme fra dette vinterlandet og slå oss opp.
Og det var jo et poeng før at her var sesongen så kort at han ikke kunne tenke seg at den skulle bli så gode som det. Nei, vel, studerer du I USA da? Og det gjorde jo skiløpere I gamle dager, og mange skihoppere som startet som, på universitetslag I USA I skihopping, og som kom hjem og ble veldig gode.
Men forstår vi hva Victor gjør?
Nei, det ikke jeg så sikker på. Og det derfor jeg har laget denne boka, for jeg veldig interessert at folk skal skjønne når den sier at han veldig god, ja, sammenlignet med hvem, eller med kven, som jeg helst bør si. Og det hvis du skal veta om Ben Hogan, liksom, og hva det for noe, så må du fortelle historien om de golferne som gikk før han, og som sammenlignet med nå. Nå driver han og begår bragder som hadde gått rett inn I historiebøkene I USA og I Storbritannia, om han hadde vært fra de landene. Jeg ikke sikker på om alle forstår hvor stor han og derfor det litt viktig å fortelle om det som har gått før Victor Hovland, og de som brøyta vegen, og Jeg tror at han kommer til å bli stående som en av de større idrettsnavnene I norsk idrettshistorie, men vi har heldigvis mange år å glede kom til. Og det det fine med han at han, når han 50, så kan han begynne på seniorturen. Og nå ser vi Bernhard Langer, ikke sant, som var en av mine helter på 90-tallet, og som nå en av de som vinner hele tiden på seniorturen, og nå han jo passert 60 med god margin.
Ja, det, og det gjør jo golf veldig spesielt også, for du spiller jo ikke bare mot din generasjon, de som jevngamle med deg, men du spiller jo også mot de som for Victors del nå, en generasjon og to generasjoner egentlig eldre enn seg, så det en skarp konkurranse her.
Ja, visst.
Ja. Og I tillegg så jo golf også veldig sammenlignbart historisk, fordi det har ikke, formatet har ikke endret seg veldig. Det de samme major-turneringene som før, det går ikke inflasjon I antall turneringer og så videre. Så når han opparbeider seg et visst antall seire her, og etter hvert får vi tro og håpe vinner major-turneringer, så det veldig sammenlignbart med både det Ben Hogan gjorde og andre I en historisk sammenheng. Følger du meg på det?
Ja, visst. Og jeg helt enig, og dessuten så det ikke, det ikke verre enn at det dreier seg om å få en litt for stor ball I et litt for lite høl for alle sammen. Det det golf dreier seg om, og derfor så liker det så godt han gamle golfproen I Amerika som ga ut verdens mest solgte golfbok. Han heter Harvey Penick, og han var treneren til Tom Kite og Ben Crenshaw, og fikk dem opp ifra de var guttunger. Og han sier at når du skal lære en liten pode å bli glad I golf, så må du begynne med pøtteren, og så må du stå en halv meter fra hålet, og så må han få gleden av å få den I koppen ved første slaget. Og så kan du drive på rundt det hølet I en lang stund, og litt lenger ifra, litt lenger ifra, og så kan du gjennom den første forsøket på pitchen fra utsida av grin, men du må aldri begynne på T-boksen, sa han. Det der med machofar som skal gi driveren til vesle poden og få den til å kleise så langt som mulig, det feil tenking, for det dreier seg om å få ballen I koppen.
Hvordan det med din egen golf nå da?
Den nok temmelig rustet, jeg redd, så, men jeg har nå tenkt å prøve noe da. Og for å si det slik, skia ble sett permanent I garasjen for 8-10 år siden på grunn av helsa. Men golfbaggen har aldri støvet ned denne, den står fremme. Og nå har jeg faktisk vasket køllene, og slik, så får vi se på det beste. Jeg en veldig dårlig golfer. På det beste var jeg nede I 13,9 I handicap, men nå jeg oppe på 23,9. Og da det store spørsmålet hvor langt unna greier jeg å, eller nærme handicapet mitt greier å komme, men jeg redd det går en stund. Men nå det så fint at vi kan spille fra kortere, fra, det ikke skamlig å gå fra en kortere tid.
Nei.
Og når du da, som sagt, nærmere 150, så må man jo være glad for at den kommer ut der I hele tatt.
Ja, for sånn, det var sånn var det jo før. Altså, menn gikk fra gult, og damer gikk fra rødt.
Ja.
Ja, men det ferd med å endre seg. Flere og flere baner for
nummererte,
og som der de to første tallene angir omtrent lengden på banen.
Ja.
Ja, og det du fan av.
Ja, kjempemessig. Og første gangen jeg så noe som jeg lignet på det, det var på Glen Eagles, og der den ene, nå husker jeg ikke om det var Queens, eller en av disse banene, der en sånn par fire håler for menn, par fem håler for damer. Og det gjorde at vi kunne stå på samme tidboksen, kona mi og jeg, da vi var der borte. Nå var det stort sett hun som fikk honnøren, for hun spiller mye bedre enn meg, men det var liksom, det måtte gå da fram til neste, for hun som hadde honnøren, og vente på at han der puddingen skulle slå ut fra gul, det slapp meg der, og det husker jeg, det var litt pinlig at hun hadde utslaget stort sett først hele tiden, men det var, det synes jeg var en fin måte å gjøre det på.
Hvordan golfbaggen din da? Den full av nytt utstyr, eller har du, spiller du med hickory, eller hvor du et eller annet sted midt I mellom her?
Det midt I mellom, men jeg har, nei, de køllene som der nå nok, det ikke, jo det vel en driver som under 15 år, men det nok ikke, for å si det slik, redaktør Andersen, det ikke utstyrsskiene som det første går på I norsk golf. Det lenge siden, og jeg vil bare si til deg som hører på at du kan ikke kjøpe deg til en god skår. Du må trene og spille.
Hva har du tenkt å oppnå I år da, med sesongen? Hva som en god sesong for Kleppen?
Det at jeg ikke får vondt I armer og bein av å spille, at jeg kan komme med rundt en runde uten for mye plager. Jeg får starte med noen nyårsrunde der, tenker jeg, og så får vi se om jeg greier å akke meg rundt. Men jeg går med, jeg har en eltralle, men den fra rett etter krigen, tror jeg, for det den sånn som durer, som du vekker opp jordrotter og alt som når du kommer farans rundt med den tralla. Så jeg tror kanskje jeg må investere I en ny eltralle. Men jeg liker det å gå med halv bag, og bære selv på ryggen, men da har jeg bare halvsett. Men jeg får se. Jeg må prøve meg frem først.
Mm. Og foruten din vakre hjemmebane Nordsjø, da, som absolutt alle bør besøke oppe I Telemark.
Det var godt du sa, ja. Så slapp jeg å si det.
Ja, så hvilke andre baner det du liker å få med deg gjennom en golfsesong her hjemme I Norge?
Nei, det blir stort sett I det området jeg bor, og jeg veldig glad I Kragerø, og jeg glad I Grenland. Jeg var medlem I Grenland før jeg ble... Først var jeg medlem I Borre, så var jeg I Grenland, og så... Nordsjø da, og jeg har vært medlem for jeg hadde hytta en stund på Kragerø men Kragerø jeg veldig glad I og slik så det blir nok de lokalbanene mine rundt omkring her, men jeg I Oslo og jeg har golfbaggen med I bilen så kan jeg slenge innom hvis det noen som vil dra med seg en gammel gubbe på en runde
Hva det som gjør en god golfbane for deg da?
Nej, det var vanskeligt att svara på för att jag liker ju inte för mycket backar nu då. Inte för att det är så vanskligt att spela hela tiden, men det är för att gå mm. när du ska gå på benen. Vi säger en golfbil så och jag liker att gå då. Men fuskar lite av och till och brukar bil då när det syns det blir för ja, korpulent eller när det blir för kuperat då så då blir jag för sliten och då går det ut över det vesle som jag har golfspel I den här kroppen.
Du nämner bil du ska runt med någon böcker också I löpa den tida som som kommer hurdan ska folk få tag I den boken här visst de fattar intresse för att läsa den sista boken till Kleppen.
Det slik at jeg prøver nå å få golfklubben til å ta inn. De får vanlig bokhandlerrabatt. Det betyr at det blir noen penger I klubbkassa, så jeg vil jo helst at hvis du har lyst på denne boka, så vil jeg helst at du skal gå til golfklubben din og spørre om de har det. Hvis ikke, så må du sende en e-mail til meg, så sender jeg portofritt til hele landet, til deg som vi har, og da kan du sende meg en e-post til halvor@kleppen.com. Det ikke så vanskelig å huske, men du må ikke skrive .no, for da havner det opp av seg en kar på Møre, for som har .kleppen.no, men dette halvor@kleppen.com. Og den vil koste 349 kroner, og da portoen inkludert for deg som vi har I posten. Men spør først I golfklubben, for jeg har mest lyst til at dette skal jo være med på å støtte økonomien, enten det til juniorgruppa eller pro-shoppen eller hockey som helst I klubben. Og klubbene som har lyst til å ha bøker, kan bare kontakte meg, så skal jeg sende ut pakker til deg som vi har.
Det høres ut som en helt nydelig pakke, at vi får både golfhistorie, gode historier, og ikke minst også svårt tiltrengt støtte til både klubben og det juniorarbeidet som foregår ute. Tusen takk for at du ville være med oss, Halvor, og lykke til med boklanseringen.
Takk skal du ha, og takk for at du fikk komme.